Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, це програма «Головрат», мене звати Максим Приступа. І сьогодні в нас в студії чуємо голос отця Юрія Блажеєвського, головного редактора журналу «Скинія». Слава Ісусу Христу, отче, вітаємо вас.
Навіки слава, всіх вітаю.
Також в контексті нашої сьогоднішньої теми програми хочу добавити, що отець є духівником товариства «Обнова» у Львівській архієпархії, що немаловажливо. Отже, ми сьогодні поговоримо про синод, папський синод, який є присвячений молоді, душпастерства молоді. Він буде відбуватися починаючи з 6 жовтня. І на цьому синоді буде, ну, принаймні, два владики присутніх також від Римо-католицької і від Греко-католицької церков. Тож, ми не могли впустити можливості цю тему, поговорити про цей синод, наскільки він важливий і про які виклики, можливо, там і тиметься. Отже, в кількох словах, які виклики буде висувати цей синод, або про що він буде говорити, і чому це така нашумівша подія? Ми читаємо у багатьох християнських порталах про це.
Ну, думаю, що якраз про виклики це була би основа взагалі нашої розмови, тому їх варто розглянути і поодинці також, ті різні виклики, які є. Але я передусім, знаєте, хочу зараз, може, на початок сказати дві речі. Перша річ та, що цей синод єпископів є дуже важливим, як взагалі народилися синоди єпископів в Римі. Другий Ватиканський собор звернув увагу на те, що десь в Римо-католицькій церкві заник трохи цей дух синодальності. Дуже чітка стала вертикаль, ієрархічна вертикаль влади. Так? Тобто це також має свої, ну, має свої безперечні плюси, очевидно, що там не буває такої якоїсь самоволі. Є чітка організаційна структура, легше триматися одної думки і виконувати роботу, не шкодячи один одному. Це, звісно, великі плюси. Ну і також, звісно, тоді папа не є просто кимось таким символічним, так, а є справжнім намісником Христа, очільником церкви на землі, може виконувати свої завдання, так, коли є послуг зі сторони інших. Це плюс. Але є і мінуси, тому що тоді, коли все залежить від того, як на горі скажуть, ну то чим нижче вниз по цій ієрархії сходити, тим менше ініціативи проявляють люди. Так? Тому що кажуть, а що ми там будемо про щось там переживати, про щось думати, он є там папа, нехай він про то думає. Да? А ми що? От буде у нас там рознарядка така, то там сказати чи про то помолитись, ну ми так і зробимо, а своєї ініціативи не проявляємо. І, власне, тому була проблема у церкви, що цей запал цілої церкви рухатися вперед, бути відповідальним за Євангеліє, за поширення Христового вчення, а відповідно і за пізнання його, він так з бігом віків малів через таку малу, якби, відповідальність кожного, там, починаючи з простого мирянина і закінчуючи єпископами. І собор, Другий Ватиканський собор, на це звернув увагу, кажучи, що ми не хочемо руйнувати слушну і справедливу ієрархічну структуру церкви, але хочемо дати більше відповідальності, побудити до більшої ініціативи кожного на своїх місцях в церкві. Так? Ну і відповідно це стосувалося також і єпископів. Зрештою, перша церква, вона якраз так і функціонувала. Якщо пам'ятаєте, апостол Павло, він же ж сказав, що ну, я там нікого з апостолів не бачив, лише Петра, Якова та Івана, які вважаються за стовпи церкви. Так? Тобто він віднісся до цього авторитету церкви, але також ну, і себе вважав відповідальним за те, щоб щось запропонувати, щось зробити, проявити ініціативу. І так було в церкві від самого початку. І Східна церква, вона більше цю колегіальність, цю синодальність зберегла в собі протягом віків. Тому Другий Ватиканський собор, він також хотів нав'язати трохи до тих прикладів з перших віків християнства, трохи базуючись на успіхах і помилках Східної церкви, і впровадив такий нурт думки про те, що треба було би якось гуртувати всіх єпископів разом, щоб вони разом в єдності з папою висловлювалися на певні теми. І Іван Павло ІІ, коли вже трохи часу минуло після закінчення Другого Ватиканського собору, він запропонував саме таку форму, власне, синодів єпископів в Римі, які відбувалися би що якийсь час, що 2-3 роки, і були би постійно, так? Тобто, щоб це були такі постійні синоди, які постійно приїжджали би єпископи або делегати від своїх єпископських конференцій і разом з папою розважали би над актуальними питаннями церкви. Крім таких звичайних синодів, які є заплановані наперед, є ще надзвичайні синоди, і вони стаються з тих чи з інших приводів, здебільшого з локальних приводів, коли ще за Івана Павла ІІ, потім за папи Бенедикта, власне, скликалося єпископів над тим, щоб подумати над розвитком церкви на кожному окремому континенті, в Європі, Америці, Азії, Африці і так далі. І також було кілька надзвичайних синодів, тобто не тих, які так містяться в цьому проміжку 2-3 роки, а був ще надзвичайний синод, наприклад, останнім часом присвячений родині в сучасному світі. Зараз прийшов час звичайного синоду, і, власне, він також має свою тематику, він має тематику молоді. Чому це важливо? Власне, друге, що я хотів сказати – важливо, щоб церква висловилась, так? Не тільки папа сказав, не тільки ще хтось щось, так? Щоб церква висловилась. А церква як висловлюється? Церква спілкується, так? Тобто церква мусить зібратися, щоб висловитись. Власне, оцей момент синоду – це не стільки, що зараз там якесь КПСС засяде і там п'ятилітку якусь там нам розпише, тільки це в тому, щоб нагода зустрітися різним людям в церкві. Причому не тільки єпископам, в ранзі експертів в синоді бере участь багато і священників, і мирян, і молоді також.
Мене особисто вразив факт, що там мають бути присутні навіть невіруючі люди. А яка потреба питання?
Потреба в цьому є, щоб, якщо ми хочемо дійсно чути, як вважають інші, то ми не можемо собі закладати, напевно, там, не знаю, мусульмани про це думають так, а атеїсти про це думають так, так? Mm-hmm. Найкраще піти їх запитати або запросити їх, щоб прийшли і сказали вони, як вони це бачать, як вони це чують. Це не значить, що ми зараз маємо достосуватися до світу, але розуміти, як світ реагує на те, що говорить церква сьогодні, я думаю, дуже важливо, тому що ми всі живемо в сучасному суспільстві, яке зазнає дуже швидких змін, так, і воно вже не є християнським. Тому якщо церква щось пропонує, вона мусить якось впевнитися, чи її добре зрозуміють, чи її почують. Бо хтось може сказати, то там завжди таке говорити, і взагалі це проігнорувати. Натомість, коли послухати... А що для них важливо, на що вони хочуть почути відповіді, і збагатити тими відповідями, яке дає церква, те, що вона і так хотіла донести до тих сьогоднішніх людей, є більші шанси того, що церкву почують, принаймні застановляться, чи так воно є.
Головне, що назва цієї асамблеї звучить так: «Молодь, віра і розпізнання покликання». Тобто, я б тут залишився би на другій частині цієї назви. Розпізнання покликання, виявляється, що це є питання не тільки проблеми української молоді, це, я так розумію, є проблема цілої церкви або цілого світу, якщо ми говоримо також про невіруючих людей, які там є присутні. Ми так наче були ізольовані від цього, виявляється, що це є проблема цілого світу. От ваша думка як?
Так, це очевидно, що це проблема цілого світу. Думаю, що ті, особливо молоді люди, чи їх душпастирі, які брали участь в якихось будь-яких міжнародних саме релігійних, молитовних зустрічах, то вони також могли навіть деколи гіршитися тим, наскільки сучасна молодь з дуже таких традиційно християнських країн, особливо в Європі, наскільки вони далекі взагалі від розуміння віри, хоч називають себе там католиками. Дуже простий приклад. Власне, Львівська обнова, це товариство українських студентів-католиків, федераційне, воно в різних містах має свої
осередки,
місцеві осередки, так, і в Києві, між іншим, також, і у Львові. І, власне, Львівська обнова, вона дружить з кількома іншими такими молодіжними, що важливо, католицькими організаціями в Європі. І часто бувало так, що спілкуючись або їдучи туди, або коли представники тих організацій приїздили сюди, спілкуючись з ними, наші студенти, наші українці, вони були дуже здивовані, а іноді навіть і згіршені тим, як той, хто себе зве католиком молодим, може з такою легкістю говорити, заперечувати вчення церкви до багатьох актуальних проблем, наприклад, абортів, чи, не знаю, тих же самих там одностатевих шлюбів і так далі, чи взагалі там, наприклад, родини шлюбу як такого в християнському розумінні, так? Угу. Тобто, це один з прикладів, але також багато інших можна було почути там. Взагалі світогляд, яким насякає зараз молодь, особливо в західній цивілізації, позначається на тому, на тому їх мисленні також всередині церкви. І що цікаво, що це якби не єдина проблема у церкви і у молоді сьогодні в світі. З другої сторони, в країнах, наприклад, Азії чи Африки, де дуже сильні, скажімо, ті ж самі мусульманські течії, рухи, світогляд або буддийські, скажімо так, там мають свої проблеми, так? Там навпаки, вже не західна цивілізація така атеїстична впливає на світогляд молодих католиків, а на християнські погляди, наприклад, якісь там буддистські чи, знову ж таки, мусульманські, впливають на погляди тих молодих людей. Тому церква бачить, що вона якби в різних частинах світу стикається з різними викликами, але головно стикається, власне, з тим викликом, що дійсно, молодь всюди очікує якогось напрямку, очікує підказки, очікує...
Отже, а де гарантія, що от після цього синоду ця молодь почне європейська, так, від якої згіршилася наша українська молодь, вона почне думати інакше? Це, напевно, питання до душпастирів, які виховували цю молодь, і чому вони не утверджували її в тих поняттях, які пропонує церква? Ось, чому є таке вільнодумство непринагідне для них на цю пору?
Так, бачите, тут, по-перше, треба розуміти таку річ, що ніхто думати відразу по-інакшому не стане після синоду. І синод, напевно, не ставить собі за мету, щоб зараз, не знаю, зайнятися якоюсь інквізицією, там стоси порозпалювати. То не в тому суть. Правда?
Да, то тоді ми не розуміємо, в чому ж тоді суть синоду?
Власне, а суть синоду в тому, що з'являються нові виклики, з'являються нові питання. І коли церква авторитетно і конкретно на ці виклики не виповідалася раніше, бо їх просто не було в такому вигляді, як вони є зараз, так, ті ж самі душпастирі, чому, власне, не вміли навчити ту молодь на Заході добре, по-католицьки? Тому що самі, напевно, не дуже сильно орієнтувалися, яку позицію займає церква. Можливо, ті, які глибше вивчали вчення церкви, робили якісь там докторати з богослов'я, орієнтувалися трохи краще. Хоча це також питання, так? Але такий пересічний молодіжний душпастир на Заході, напевно, не мав навіть звідки почерпнути, якою є візія церкви в цьому чи в іншому питанні. Так? І тому церква зараз збирається, щоб відповісти на ці актуальні проблеми. І зауважте, що так завжди було в церкві. Наприклад, коли були Вселенські собори, коли з'являлася якась єресь в церкві, тобто ставали якісь виклики, і тоді всі єпископи з'їжджалися, щоб думати, а як воно є? Як на це питання складне, болюче, пекуче зараз, як на нього дати відповідь? І завдяки відповідям на різні якісь ухиблення, на різні якісь там звиродніння, єресі і так далі, в церкві народжувалося, власне, правдиве, істинне католицьке вчення. Тобто воно і так було, Христос все нам розказав, але в певних моментах треба було конкретизувати, зайти дуже-дуже глибоко в деталі і так далі. Так? І тому церква, власне, стикаючись з певними викликами, випрацьовувала своє вчення. І синоди сьогодні – це є продовження того процесу. Може, не аж так глибокого, тому що доктринально церква, в принципі, все окреслила, що мала окреслити. Але пасторально, чи в дусі там кожної окремої епохи, з'являються все одно нові виклики, нові інтерпретації старих якихось хибних поглядів. І треба вміти на них відповісти. І церква для того і збирається на синод, от сьогодні почався, не стільки для того, щоб, не знаю, якимись там адміністративними методами вирішити проблему, скільки обговорити те, чи є проблема, якою вона є, де її коріння, як на неї відповісти, і як відповісти так, щоб тебе почули ті, які цю проблему мають. Я думаю, це найголовніше.
Цікаво також те, і важливо згадати, що до цього синоду надто готувалася церква, в тому числі також Римо-католицька церква в Україні, от, власне, відповідальні за цю структуру. Провели з минулого року, в кінці 17-го і початку 18-го року, певні також опитування, ряд опитувань, які стосувалися душпастерства молоді, чого молодь бажає, як молодь бачить майбутнє церкви, в чому її покликання, і були дуже гарні, щирі, це десь близько 1200 відповідей, і, до речі, так співпало, що опитування відбувалися не тільки в Україні, а також і в тих країнах, де живуть українці, це, наприклад, Сполучені Штати Америки. Можливо, ви отче бачили також цю статистику, не знаю.
Очевидно, бо це, власне, вперше взагалі в історії в приготуваннях до синоду, бо зазвичай синоди приготовляються в який спосіб? Спочатку є певна група, яка розробляє так званий інструментум лаборіс, тобто такий робочий документ, де говориться про ті всі речі, які треба заторкнути на синоді. І це такий скелет, довкола якого наростає м'ясо, можна так виразитись, так? М'язи формуються довкола цього. І щоб написати цей інструментум лаборіс, цей скелет укласти, щоб він дійсно відповідав на якісь виклики сучасні, ну то це не робиться десь там в кабінеті за столиком в Ватикані, де невідомо, що там люди думають, скажімо, десь там в Африці. Тільки також розсилаються певні анкети, і вони розсилаються до учасників синоду, тобто до єпископів, щоб вони дали відповідь на ту тему, де про яку буде говоритись, так? Тому фактично завжди на ці всі речі відповідали єпископи. Кожен робив це по-своєму. Хтось сам відповідав, хтось там кликав якихось своїх співпрацівників зі своєї місцевої єпархіальної курії чи діцезіальної курії, які займалися даним питанням, підключав там відповідні комісії і так далі. А революція відбулася саме в підготовці цього синоду, тому що вперше в історії це анкетування було виставлено в вільний доступ в інтернет. Не тільки експерти чи відповідальні зі сторони церкви могли написати свої відгуки, відповіді на цю анкету. Пробачте. Але кожен міг підключитись. Навіть той, хто назвав себе молоддю, а не знаю, там збрехав, так? І це також дуже важливий момент, тому що сьогодні світ взагалі змінився, відкрився також в плані комунікації. І я думаю, що дуже добре, що церква починає це відчувати і починає так само відкриватися на цю більш інтерактивну комунікацію. Звісно, це не означає, що тепер голос кожного має таке саме значення. І єпископа, який має відповідальність за церкву, і якогось там буддиста, чи там, не знаю, невіруючого, який просто підшився, там мимо проходив і свої 5 копійок хоче втиснути, і ніхто в церкві так не думає. Звісно, що їх голоси не є рівними, так, для церкви. Але в статистичному такому вимірі, як почути голос віруючих, як почути голос церкви, дати їм сказати. І потім вже думати, наскільки це адекватно, що можна з цим робити, чи треба з цим щось зробити, і так далі, і так далі. Але виходити від реальності, не від якихось концепцій, які сидять в голові, і, можливо, давним-давно вже відірвалися від цієї реальності.
Але отже, от я зараз читаю, от молодь вважає найефективнішими засобами, які допомагають їй зробити гідний життєвий вибір. Це те, що я говорив, друга частина назви цього синоду. І вони говорять далі, що їм допомагає. Це церковні спільноти, це молитовні зустрічі, це ораторії, чування і різні поїздки, в тому числі ТЗ, духовний сопровід і спілкування. Тобто нічого нового. Церква і так тим всім оперує. І сьогодні багато людей і так з церквою спілкуються за посередництвом такого роду церковних чи структур, чи якихось акцій, які вона організовує. Тобто чогось нового я не відчув. Можливо, тут щось пропустили ми, чи, можливо, молодь ще не до кінця і розуміє, чого вона хоче. Може таке бути?
Отже, я би сказав так, що, може, як ви пам'ятаєте, в березні також в рамах цієї підготовки до синоду було зібрано представників молоді з усього світу, з усіх континентів, причому, знову, не тільки з церкви, але також і невіруючих, і представників інших релігій, пропорційно, адекватно, звісно, але, тобто, велика більшість учасників цієї зустрічі – це були молоді католики, але там, власне, молодь спробувала дискутувати і, ну, якби, озвучити свої запити, так, ну, бо це інструментум Laboris – це ініціатива, яка плинула згори. Натомість було надано можливість висловитися, також порушити теми, які, можливо, пропущені самі молоді. І, власне, з цього вийшов також певний документ, який був врахований в підготовці інструментум Laboris. І молодь окреслила, власне, ці 7 пунктів, про які ви згадували. І я би хотів коротко, може, прокоментувати кожен з них. Отже, першим пунктом було слухання. Молодь домагалася того, що їх мають почути. В принципі, нічого нового, так? Кожне нове покоління нарікає на старше покоління, що їх не трактують поважно, так, що їх не слухають, що їм там старші розказують, як їм жити, тобто нічого нового, з одної сторони. З другої сторони, дійсно, в церкві є така проблема, що немає форми, а як почути молодь. Тобто, може, хтось такий дуже пробивний, а може навіть і наглий, там заявиться десь там до єпископа і скаже: так, от я молодий, мені треба то і то в церкві. Але в загальному звідки той єпископ має дізнатися, що та молода людина думає. Навіть коли десь там на службі він скаже: ну, давайте, скажіть мені, що ви хочете сказати, то очевидно, що при всіх та молода людина не вискажеться. А скільки ще молодих людей, які навіть і до служби не дійдуть в церкву, навіть не порогу не переступлять, а де вже там будуть говорити на форум публічному, що би вони від церкви хотіли. Хоча якісь очікування від церкви вони точно мають. І, власне, думаю, що цей синод, він помітив цю проблему і, думаю, буде там широка дискусія про те, а як же слухати молодь? Може, власне, використовуючи там Фейсбук чи інші якісь засоби. Ну, на цю тему, напевно, варто дискутувати, бо зараз церква, об'єктивно кажучи, не має адекватного інструменту для того, щоб почути, що молода людина хоче сказати. Церква, думаю, вже дозріла і хоче почути. І це, ну, можна побачити в стилі і душпастерства і самого папи Франциска, і багатьох єпископів, і душпастерів молоді. Але церква ще не має адекватних інструментів для сьогоднішньої молоді, адекватних інструментів, щоб її почути. Це, думаю, важливий момент. Далі про супровід. Була вимога молоді, щоб був адекватний, власне, душпастерський супровід. Ну, з цим також дуже часто бувають проблеми. Тому що традиційно, якби, душпастерів, особливо в парафіях, вони більше концентруються на серйозних людях, скажімо так, так, а не на якійсь там молоді і так далі. І в цьому велика помилка багатьох душпастерів, тому що наше майбутнє – це саме, власне, молодь. Так? І думаю, що синод хотів би звернути більшу увагу на те, що молоддю треба серйозно займатися, не трактувати це як якийсь додаток до душпастерства. Далі про навернення молодь говорила. Про навернення в широкому сенсі, не тільки самої молоді, але навернення структур, таких як, наприклад, освіти, і екологічне навернення, і інші, не тільки духовне навернення. Але також я би від себе додав, що, напевно, йдеться і про якесь ментальне навернення, так? Тобто світоглядні якісь позиції. Навернення на чому полягає? Воно полягає на тому, щоб, власне, навернутись, обернутися обличчям до кого? Ну, очевидно, до Христа. І тут також, думаю, для церкви є багато роботи до того, щоб підсказати молоді, а де ж Христос стоїть? І в світоглядних питаннях, і в сфері освіти, і в сфері тої ж самої сексуальності, і в сфері екології, і в сфері політики, і так далі, і так далі, і так далі. Так? Тобто, думаю, тут також буде велика дискусія і великі висновки на цьому синоді. Четвертим пунктом вимог, таких якби в лапках, можна сказати, від молоді, було розпізнавання. Думаю, що вони самі якби для себе відкрили це слово завдяки тому, що папа Франциск на ньому так сильно зосередив увагу. Зводиться все до того, щоб наші вибори, особливо ті важливі життєві вибори, не були якимись такими хаотичними, не були якимись такими імпульсивними, емоційними, так, тільки щоб вони були добре обдумані, але не тільки обдумані, але добре промолені. Так, щоб там також було не просто роздум якийсь інтелектуальний над тим, як краще цей вибір в житті зробити, але щоб цьому товаришувала якась духовна складова цього роздуму. От, власне, це і називається розпізнавання. І це взагалі зараз, здається, всі забули, як це робити. Хоча в добу контрреформації це мистецтво духовного розпізнавання переживало свій повторний розквіт, тому що народилося воно, звісно, ще набагато давніше, ще навіть в Старому Заповіті чуємо про це. Але потім десь, власне, після того поштовху реформації, тих питань, які вона поставила, тих помилок, які було зроблено при цьому, святий Ігнатій Лойола наново переосмислив і подав для церкви цей інструмент духовного розпізнавання. І здається, що от, власне, майже там 500 років пройшло з того моменту, і ми знову починаємо забувати потихеньку, чим воно є. І тому добре, що це слово і ця практика духовного розпізнавання, взагалі духовний вимір в прийнятті рішень, знову починає бути наголошуваним в такому великому масштабі. Але очевидно, що нам, сучасним людям, а особливо сучасній молоді, бракує інструментів до цього. І тому церква, очевидно, має показати конкретні якісь інструменти до духовного розпізнання. П'ятим було питанням було виклики, яких є маса. Так? Тут перераховано релігійна дискримінація, расизм, безробіття, бідність, наркозалежність, алкоголізм, булізм, сексуальна експлуатація, корупція і так далі, і так далі, і так далі. Реально тих викликів не бракує, як і в кожній іншій епосі. Так? Тому в кожній епосі вони свої, у молоді сьогодні також виклики, напевно, є інші, ніж вони були навіть покоління назад. Тому варто, щоб церква також тут дала їм певну надію. І, можливо, також і певні відповіді, наскільки це можливо буде відкрити вже зараз. Шостим питанням було покликання. Ну, власне, тут дуже часто в сьогоднішньому прагматичному світі люди взагалі, а молодь тим більше, десь перестали, думаю, питати себе, наскільки моє життя може послужити іншим, і радше переформулювали це в питання навпаки, наскільки інші життя можуть послужити мені. І тут церква хотіла би, напевно, знову привернути порядок в цьому питанні. Так? Тому покликання не йде з мого серця, це не є питання самореалізації, це не є питання особистих уподобань, чим би я хотів займатися в житті. Покликання, воно і є покликанням. Хтось кличе, не я сам себе кличу, тільки хтось, в даному випадку Христос. І це не тільки покликання до священичого чи монашого життя, це також покликання і до родини, і до професії якоїсь, і так далі, і так далі. Так? І думаю, що тут є багато що сказати сучасній молоді. Ну і цьому питання було святість. От, власне, ну, про цю святість також. Зараз це стало таке дуже іронічне слово, його без посмішки поза церквою майже ніхто не вживає. А шкода, тому що якщо немає прагнення бути добрим, бути святим, то, напевно, все інше також буде невикональним. Так? Це будуть лише якісь такі формулки, які всі будуть казати, так, треба це робити, але цього і так ніхто не робить, тому я цього робити не буду. Тому думаю, що і про десь такий новий запал до святості йшлося би багато в цьому синоді. І так, підсумовуючи якби ці питання, то цікаво, що церква вже почала давати на них відповіді. Сьогодні відбулася служба Божа на відкриття синоду. І папа, між іншим, власне, дав такі дві чіткі відповіді. По-перше, він багато говорив про надію. Тобто то, що ми говорили раніше, обговорюючи ці всі питання і виклики, варто дати надію молоді сьогодні, що ці всі пункти, ці всі питання, які у них народжуються, ті вимоги, які ставляє нам віра, які ставляє нам Христос, які ставляє нам церква, вони реальні до того, щоб їх виконати. Мусить бути якась надія, що дійсно це можливо в моєму житті, це можливо. Бо думаю, що багато хто з молодих людей не вірить, але не в Бога. В Бога так чи інакше вірить ще досить багато людей. Але не вірить в те, що він цього Бога чи вона цього Бога знайдуть в церкві, що він чи вона зможуть до цього Бога наблизитись. Не вірять в те, що вони можуть бути добрими по відношенню до Бога, до інших, до себе. І дати цю надію – це, напевно, також одне з головних завдань синоду. І про це говорив папа на службі, на проповіді під час служби відкриття. І друге, чим він цікаво завершив якби ту проповідь, він сказав, він дуже багато говорив до молоді, очевидно, і потім на кінець звернувся до синодальних отців, тобто до тих єпископів, які приїхали брати участь в синоді. Він сказав їм, от дивлюсь я на вас, на себе, і ми з вами, каже він до тих єпископів, були молодими 50 років назад, коли закінчувався Другий Ватиканський собор. Тобто та молодь, яка сьогодні прийшла і прагне відповідей у церкві на певні якісь там питання, це ситуація не нова. Ми були такими, коли закінчився Другий Ватиканський собор. Другий Ватиканський собор тоді звернувся спеціально до нас, показав, що церква нас, молодих, тоді бачить, що вона хоче інвестувати в наше майбутнє, що вона хоче будувати своє майбутнє на нас, молодих, тоді. І от ми тепер виросли, так? Ми стали єпископами, ми стали навіть папами і так далі. Так? Що ми передамо наступним молодим? От на це має відповісти синод.
Отже, я вам дякую, тільки хочу сказати нашим радіослухачам, що Радіо Марія буде слідкувати за подіями, які відбуваються в Римі, і інформувати будемо вас також обов'язково, принаймні, випуску новин. А нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему тої звичайної асамблеї синоду єпископів, яка має тему «Молодь, віра та розпізнання покликання». Допомагав нам в цьому розбиратися отець Юрій Блажеєвський, головний редактор журналу «Скині». Дякую, отче, почуємося за тиждень. З Богом!
З Богом!